В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Понеділок, 2 квітня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. Чи лікуватимуть Юлії Тимошенко в Німеччині?
Юлії Володимирівні було запропоноване стаціонарне лікування, яке може бути здійснено в спеціалізованому закладі.
Чи отримують всі охочі в Україні їхні обіцяні заощадження Ощадбанку СРСР? Що про це думаєте ви?
Частково, тому що треба працювати на імідж.
Звідки він виплатить? Я коштів немає.
Ні, навряд чи.
І сьогодні в нашій новій рубриці «Енергетична свобода» чи варто переходити на індивідуальне опалення? Про все це і багато більше після новин, а з ними в студії Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмило. Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін стверджує, що є нові свідчення причетності колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко до вбивства донецького депутата Євгена Щербаня. Про це інформує британське видання Financial Times у своїй статті за 1 квітня. Колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко лікуватимуть у Харківській лікарні «Укрзалізниці» у відділенні патології хребта і периферійної нервової системи. А докладніше про це слухайте у передачі «Свобода сьогодні». У Києві сьогодні запрацював пункт прийому візових заяв для учасників, організаторів та уболівальників Євро-2012. Як повідомив польський консул у Києві Рафал Вольський, багатьом українським уболівальникам це дозволить подавати візові заяви ближче до місця проживання і без необхідності особистого візиту до консульства.
Пункту прийому візових ангет і зараз знаходяться в Дніпропетровську, Донецьку, Івано-Франківську, у Львові, Тернополі, Харкові, Житомирі. Для зручності то звертається до пунктів прийому візових анкет. Будуть створені спеціальні віконця для обслуговування уболівальників Євро-2012.
Росія різко скритикувала засідання у Стамбулі міжнародної групи під назвою «Друзі Сирії». Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив групу у підтримці лише однієї частини сирійського суспільства.
Ми якраз намагаємося
бути друзями усіх сирійців, а не лише однієї частини сирійського народу. Водночас Міністерство закордонних справ Росії схвально оцінило план врегулювання сирійської кризи, запропонований раніше спеціальним посланцем ООН і Ліги арабських держав Кофі Ананом.
Кофі Анан має мандат
від Генерального секретаря і Ради безпеки, і судити про те, хто і як виконує його пропозиції, буде Рада безпеки ООН, заявив Сергій Лавров. Незалежний кандидат, якого підтримали опозиційні групи, здобув перемогу над кандидатом від партії влади «Єдина Росія» на виборах мера у Ярославлі. Євген Урлашов отримав майже 69% голосів у другому турі виборів у неділю. Кандидат від «Єдиної Росії» Якушев – близько 28%. Якушева на виборах підтримав губернатор та попередній мер міста, який також є членом «Єдиної Росії». І президент Угорщини Пал Шмід подав у відставку через звинувачення у плагіаті. Він подав у відставку після того, як минулого тижня Університет медицини і спорту Ігнаса Земельвайса у Будапешті вирішив позбавити Шміда його докторського ступеня, здобутого у 1992 році через списування. Згідно із поясненням університету, деякі частини роботи Шміда про сучасні Олімпійські ігри були скопійовані слово-слово із раніше опублікованих праць інших науковців.
Я дякую, це була Марія Щур з останніми новинами.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, ув'язнену в Качанівській колонії Харкова, лікуватимуть за межами в'язниці. Так вирішили сьогодні у Генпрокуратурі. Закордонні медіа повідомляють, що Україна та Німеччина ведуть переговори про лікування Тимошенко у німецькій клініці. Однак в адміністрації президента і прокуратурі цього не підтверджують. Тим часом захист Тимошенко погодиться лікувати її лише в тому закладі, який порадять закордонні медики. Більше про це Євген Солонина.
Уряд Німеччини веде переговори з українською владою щодо можливого лікування екс-прем'єра Юлії Тимошенко у Берліні, тоді як українська прокуратура вишукує юридичну можливість для цього, повідомили днями закордонні медіа з посиланням на джерела у відомстві генерального канцлера Німеччини Ангели Меркель та в німецькій клініці Charité, лікарі якої обстежували Юлію Тимошенко за ґратами. Зі свого боку, адміністрація українського глави держави поширила повідомлення про те, що рішення про лікування Тимошенко можуть ухвалювати лише Державна пенітенціарна служба, Генпрокуратура і Міністерство охорони здоров'я. Між тим, генеральний прокурор України Віктор Пшонка сьогодні доручив забезпечити лікування Юлії Тимошенко за межами колонії, заявив у коментарі Радіо Свобода речник Генпрокуратури Юрій Бойченко.
Генеральний прокурор дав доручення Державній пенітенціарній службі і Міністерству охорони здоров'я вжити необхідних заходів у межах чинного законодавства про забезпечення обстеження лікування засуджених в спеціалізовані медичні установи за межами Качанівської виправної колонії. Але це в Україні. Коли будуть прийняті інші рішення, ми про це повідомимо.
У Верховній Раді наразі немає законодавчих ініціатив щодо лікування в'язнів за кордоном, бо вже зараз Юлія Тимошенко та інші ув'язнені мають таку можливість, повідомила Радіо Свобода голова парламентського комітету з охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва.
Якщо хворому поставлений діагноз, який неможливо якісно лікувати в межах України, тоді після висновку МОЗ може розглядатися можливість лікування за кордоном, державним коштом. Щоправда, щодо ув'язнених ще не було жодного такого випадку. Ми маємо державну програму лікування українців за кордоном.
Лікування українських граждан за рубежом.
Зауважила Тетяна Бахтєєва. Пізніше цього ж дня Міністерство охорони здоров'я офіційно повідомило, що Тимошенко планують лікувати у стаціонарі Харківської залізничної районної лікарні. Сьогодні комісія МОЗ відвідала у Качанівській колонії Юлію Тимошенко і та погодилася лікуватися у стаціонарі, розповіла керівник комісії, перший заступник міністра охорони здоров'я Лариса Мойсеєнко.
Юлії Володимирівні було запропоновано стаціонарне лікування, яке може бути здійснено в спеціалізованому закладі Харкова. Це центральна районна лікарня залізнична. Юлія Володимирівна дала згоду на проведення стаціонарного лікування після проведення консультації, яка вона передбачає. Сподіваюсь, що рішення буде прийнято.
Натомість адвокат Юлії Тимошенко, депутат Бютівець Сергій Власенко, сьогодні заявив, що його підзахисну можна лікувати лише в тій лікарні, яку порадили німецькі медики, що оглядали Тимошенко. Лікування Тимошенко за кордоном є гарним виходом із ситуації не лише для Європи, а й особисто для президента Віктора Януковича, вважає політтехнолог Олексій Голобуцький.
Думаю, що якщо вона хотіла покинути країну, вона б зробила це ще до суду. Якщо вони випустять, вони виступають дуже гуманно, пускають Тимошенка на лікування. Якщо вона біженка, це для влади, мабуть, кращий варіант.
Вважає експерт. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
І так я опинився на території Латвії, а далі во всі країни Євросоюзу я можу вже їздити куди хочу.
Цей процес йшов від початку до кінця абсолютно прозрачно.
Свобода сьогодні.
А перша номінація, перша в житті, я б сказала.
Це «Свобода сьогодні».
Ми, українці, любимо там по хатах, по хуторах розбігтися.
Слухайте нас з 2 квітня о 18:30 і 21 годині на сайті Радіо Свобода. Щодня, крім вихідних. І як зараз ви нас слухаєте у вечірній передачі о 21:30. Сьогодні Ощадбанк України розпочав процес уточнення даних клієнтів, які мають право отримати свої знецінені заощадження з Ощадбанку СРСР. Виплати вкладникам, які не отримали свої гроші у 2008-му, коли таку ініціативу впроваджував уряд Юлії Тимошенко, розпочнуться вже на початку літа. Решту почнуть реєструвати у вересні. До кінця року гроші отримають близько 6 мільйонів вкладників. Так обіцяють представники українського Ощадбанку. Як же конкретно це відбуватиметься, дізнавалася Анастасія Москвичова.
Уточнення даних вкладників колишнього радянського Ощадбанку, які відповідно до доручення президента Януковича повинні до кінця року отримати компенсаційну суму за свої знецінені заощадження, відбуватиметься у 2 етапи. Спочатку вкладник повинен зателефонувати на гарячу лінію Ощадбанку України або зареєструватися на сайті установи, а потім йому назвуть час і місце, де і коли він зможе особисто актуалізувати свої дані. Це потрібно для того, аби оформити на нього банківську картку. За один раз вкладник радянського Ощадбанку, як і в 2008-му, зможе отримати до 1000 гривень. Ці гроші будуть перераховані на його картку, щоб уникнути черг при готівкових виплатах, як це було минулого разу, пояснює Сергій Подрязов, голова правління Ощадбанку України.
Актуалізувавшись в апрелі,
зареєструвавшись у квітні, можливо, ви отримаєте картку у червні. Якщо у травні, можливо, картку ви отримаєте у липні-серпні. До кінця року виплати отримують 6 мільйонів осіб. Ми прогнозуємо, що за місяць близько мільйона вкладників буде обслуговуватись і отримувати свої гроші.
Обслуговуватися і отримувати свої гроші.
Прем'єр-міністр Микола Азаров днями заявив, що хоча він критикував ініціативу попереднього уряду щодо грошових компенсацій вкладникам радянського Ощадбанку, вважаючи їх недоцільними у передкризовий період, він вважає нинішні виплати справедливими. Однак на те, щоб ощасливити таку кількість вкладників, потрібно відповідно близько 6 мільярдів гривень. Для цього необхідно внести зміни до чинного державного бюджету, де нині про потреби ощадбанківських вкладників не згадується. Проблем із тим, де взяти гроші, в уряду виникнути не повинно. Це невелика сума для бюджету країни, вважає Олександр Пасхавер, президент Центру економічного розвитку. Однак, на його думку, в інтересах ініціаторів проведення виплат зробити цей процес якомога тривалішим.
Може і не до кінця року, може і краще, якщо це буде 2 роки. Але це буде, з точки зору мене як економіста, це абсолютно не необхідно. Це була політична акція і тоді, і тепер, бо ми не можемо віддати всі борги СРСР. Тому чому вибрана ця 1000? Що це таке? Це зрозуміло, що це була піар-акція, є піар-акція і при Юлії Володимирівні, і при президенті Януковичі.
Актуалізація даних вкладників буде проводитися почергово. Спочатку для старших вкладників, потім для молодших. Вкладники молодші за 50 років зможуть прийти для уточнення своїх даних тільки наприкінці липня. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва. Чи вірите ви, що вам повернуть всі обіцяні гроші? Ось що ми почули у відповідь.
Я вважаю, повернуть по 1000. Ті, що не отримали при Тимошенко.
Частково, тому що треба працювати на імідж. Значить, знайдуться гроші. Кожен раз буде так трошечки. Таким, хто за віком постарше, або там якась інвалідність. Тобто справедливість буде, але частково. Якщо для всіх, то тоді ми будемо банкрутами.
Звідки їм виплатить? Як коштів немає. Як от пообіцяли, додають пенсію по 100. Але мені додали 85 копійок. Хоча мене стажу хватить на двоїх.
Ні, навряд чи. Я так думаю, що це піар-ход перед виборами.
Упродовж останніх років українці масово почали переходити на індивідуальне опалення. Це дозволяє поліпшити якість теплопостачання і значно заощадити. Але якщо ціни на газ для населення підвищаться, ситуація зміниться. До того ж, централізоване опалення є безпечнішим. Про це наша рубрика, яку ви слухатимете щопонеділка, «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
А розпочинаємо ми енергетичну свободу з теми, чи варто відмовлятися від централізованого опалення і переходити на індивідуальне. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. Упродовж останніх років близько 35-40% осель, у яких раніше було централізоване опалення, перейшли на автономне. Масовий перехід почався у 2006 році після аварії системи теплопостачання Алчевська. У той час ще чинне законодавство кожній квартирі дозволяло відмовлятися від централізованого теплопостачання і встановлювати індивідуальне. Уже через півтора роки вийшов наказ Міністерства житлово-комунального господарства, який забороняв поквартирний перехід на автономку. Зараз мешканці цілого будинку мають звернутися до органів місцевого самоврядування. Після цього виконавчий комітет має ухвалити рішення щодо видачі дозволу або ж мотивованої відмови, говорить президент Всеукраїнської асоціації приватних інвесторів ЖКГ Сергій Бульбас.
Мотивованим відказом може бути
у даному випадку мотивованою відмовою може бути те, що мережі газопостачання не розраховані на таку кількість споживачів, або ж вентиляційні мережі, у які входять продукти згорання газу, технічно не готові.
Мешканка міста Калинівка Вінницької області Надія індивідуальне опалення у своїй квартирі встановила 5 років тому.
У нас постав
поставили перед фактом. Всі зробили. Хто не зробив, той мерзне.
За свої гроші мешканцям довелося купувати обладнання, а також замовляти виконання проєкту та оплачувати перевстановлення системи. Сьогодні це обійдеться у середньому 10 тисяч гривень. Але тепер Надія задоволена. У період зимових місяців за газ у 4-кімнатній квартирі вона платила близько 140 гривень. Для прикладу, щоб опалення було централізованим, за це довелося б сплачувати до 400 гривень.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Попри те, що для переходу на індивідуальне опалення потрібно витратити чималі кошти, за кілька років це окупиться. Проте лише за умови, що тарифи на газ для населення залишаться на нинішньому рівні, зазначає Радіо Свобода начальник відділу розвитку теплоенергетики Міністерства регіонального будівництва Анатолій Железко.
Думаю, що через декілька років воно буде відповідно до європейських стандартів ціни на природний газ.
А от що справді зараз турбує людей – це безпека.
Це не безпечно. Колись що було? Колонка газова. Зараз в нас котли, що і воду нагрівають, і опалення.
Розповідає Надія. На думку фахівців, у даному випадку ризики справді є. У випадку, якщо у будинку була встановлена газова колонка і під нею робилася витяжка однієї потужності, а котел має зовсім іншу, потрібно проводити детальні розрахунки, оскільки ця шахта може бути справді непристосованою для такої потужності. Якщо ж люди встановлюють котли з відводом продуктів спалювання через зовнішню стіну будинку, то це зазначає Радіо Свобода, заступник начальника відділу науково-технічного центру електроенергетики «Укренерго» Микола Борисов спричиняє екологічні проблеми.
Одна річ, коли ми робимо централізовану трубу висока, яка розсіє шкідливі речовини. Якщо ви живете на 9-му поверсі, а внизу зроблені витяжки назовні, то вся ця бредота іде вам.
Наразі державні профільні структури не мають однозначної позиції щодо переведення житлового фонду на автономку. Зараз в Україні єдина Закарпатська область повністю відмовилася від централізованого опалення. Саме на її прикладі фахівці планують проаналізувати ситуацію і визначитися зі своєю позицією. Наступного понеділка слухайте про те, скільки можна заощадити, встановлюючи енергозберігаюче обладнання у себе вдома.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
У передачі «Свобода» сьогодні ви слухали нашу щопонеділкову рубрику. Далі у нас такі теми – аварії літака в Росії, чи будуть із трагедії зроблені висновки?
Парк устарел. Тепер вместо того, що обновити цей парк за счет нашої конструкції мислі, на ринок пустили чужой мусор.
Від сьогодні в столиці починають видавати картку киянина. Чи вона вигідна всім мешканцям міста?
Люди, яким понад 75 і не підуть до того району, це далеко страшно. Краще було б, щоб ці картки видавали на місце проживання.
Українські вболівальники можуть зітхнути з полегшенням. Проблем з отриманням віз на польські матчі Євро-2012 не буде. Так обіцяє посольство Польщі. Сьогодні ця країна відкрила в Києві пункт прийому візових заяв до Євро-2012, а подробиці ви дізнаєтеся в нашій наступній передачі «У європейській свободі». А у нас міжнародна сторінка. У Росії комісія Міждержавного авіаційного комітету прибула на місце аварії літака, що розбився сьогодні вранці, під сибірським містом Тюмень. Загалом на борту літака, що розбився, перебувало 43 людини, включно з 4 членами екіпажу. 31 людина загинула, 12, що вижили, госпіталізовані у важкому стані. Названі можливі причини катастрофи. Чи ж будуть цього разу зроблені висновки з трагедії? Думки експертів збирала наша московська кореспондент Олена Матусова.
Літак авіакомпанії «Ютейр», що прямував із Тюмені в Сургут, впав у понеділок незабаром після виліту з аеропорту Рощино. Врятованих 12 осіб доставили в лікарні Тюмені. Найближчим часом буде вирішене питання про переведення найважчих потерпілих у московські клініки. Представник МНС по Тюменської області Юрій Альохін заявив, що враховуючи характер катастрофи, жертв могло бути і більше.
Самоліт практично розвалився пополам.
Літак практично розвалився навпіл. І половина одна в одному місці, а інша в іншому. І те, що така кількість людей залишились живими, дуже радує.
За фактом аварії порушили кримінальну справу. З такою заявою перед журналістами виступив офіційний представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін. Він сказав, що версія про теракт на борту літака АТР-72 виключена. Він також зазначив, що як пріоритетні причини катастрофи розглядаються технічна несправність, помилка пілотування та помилка роботи наземних служб. Генеральний директор агентства «Інфомост» Борис Рибак каже, що цими причинами пояснюють майже 100% авіапригод. Експерт закликає не поспішати з висновками до розшифровки бортових самописців.
На цьому етапі ніхто нічого сказати, звісно, не може.
На цьому етапі ніхто нічого сказати, звичайно, не може. Якщо вам люди будуть щось розказувати, це або люди непрофесійні, некваліфіковані, або просто дурні. Комісія розшифрує дані бортових рекордерів, і тоді якась ясність з'явиться.
Франко-італійський літак авіакомпанії «Ютейр» АТР-72, який розбився під Тюменню, був побудований в 1992 році. На думку відомого льотчика-випробувача, героя Росії Магомеда Толбоєва, авіакатастрофи в Росії відбуваються через жалюгідний стан авіаційно-промислового комплексу та закупівлю машин, які вже відпрацювали своє.
Це общий состояння гражданської авіації Росії.
Це загальний стан цивільної авіації Росії. Це система створена після розвалу СРСР. Парк літаків застарів. Тепер замість того, щоб оновити цей парк за рахунок нашої конструкторської думки, на ринок поступило чуже сміття.
На ринок пустили чужий мусор.
Експерти вважають, якщо не буде змінений підхід до комплектування авіапарків російських компаній, подібних трагедій надалі не уникнути. Між тим, у зв'язку з катастрофою літака АТР-72, адміністрація Тюменської області оголосила в регіоні триденну жалобу. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Європейський Союз підтримав сьогодні демократичні довибори до парламенту у М'янмі, колишній Бірмі, які пройшли 1 квітня. Лідер демократичної опозиційної партії М'янми, Національна ліга за демократію Аун Сан Су Джі, нобелівський лауреат, яка провела останні 15 років під домашнім арештом, а загалом 22 роки в ув'язненні, стала членом парламенту цієї країни на додаткових виборах 1 квітня. Подробиці Василь Зілгало.
Лідер опозиції Су Джі, котра отримала Нобелівську премію миру у 91-му році і перебувала упродовж минулих 22 років переважно у ув'язненні, провела у неділю до парламенту М'янми від своєї опозиційної Національної ліги з демократією 44 депутатів і сама також стала членом законодавчого органу. Переважна більшість спостерігачів визнали ці довибори вільними, справедливими та прозорими. Дейвід Ліпман, глава делегації Європейського Союзу у М'янмі, заявив 2 квітня у столиці Янгоні про підтримку з боку Брюсселя успіхів у демократизації життя М'янми.
Ми хочемо спробувати сприяти продовженню цього величезного імпульсу для змін у М'янмі. Зробити це є бажанням Європейського Союзу.
Під час свого виступу в Янгоні перед активістами і прихильниками Національної ліги за демократію Су Джі привітала всіх з перемогою.
Ми сподіваємося, що це буде початок нової ери, коли буде більше уваги приділено ролі народу в щоденній політиці країни. Ми також сподіваємося, що будемо спроможні йти далі шляхом національної згоди.
Додаткові вибори в М'янмі були першими з того часу, як рік тому до влади прийшов цивільний уряд після 10-річ правління військового режиму. Національна ліга з демократією була виграла вибори у 90-му році, але була блокована від влади збройними силами М'янми. У понеділок Сполучені Штати Америки і Європейський Союз обговорювали можливість зняття санкцій проти М'янми у зв'язку з демократичним та вільним характером виборів до парламенту 1 квітня. Санкції були введені 20 років тому у відповідь на порушення прав людини в цій країні. Аналітики прогнозують, що скасування санкцій могло б призвести до філії інвестицій у збідніло, але багато ресурсами країну, яка межує з Індією та Китаєм. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І ми знову повертаємося до України. Розкажіть сусідам, що від сьогодні в столиці України почали видавати так звані картки киянина. Першими їх отримають пенсіонери та пільговики, потім усі бажаючі. Київська влада переконує, що це найбільш зручний та простий механізм надання пільг та знижок. Деякі експерти все ж сумніваються в доцільності такого нововведення. Чому, знає Марічка Набока.
В електронному чипі картки киянина буде інформація про власника, вже існуючі, а також нові запроваджені київською владою пільги, пояснюють у КМДА. Щоб отримати картку киянина, людина має звернутися до районного управління соціального захисту з відповідними документами. Катерині Миколаївні 80 років. Іти в управління соцзабезпечення і писати заяву жінці важко, бо на вулицю вона практично не виходить. Тож боїться, що залишиться без додаткових знижок та пільг.
Люди, яким понад 75 і не підуть до того району, це далеко страшно. Краще було б, щоб ці картки видавали за місцем проживання. Вже існують у Києві декілька магазинів, де є знижки для пенсіонерів, але там обмежений вибір продуктів, ці магазини дуже далеко. Краще було б, якщо такі знижки були б за такою карткою в усіх магазинах.
Знижки в продуктових крамницях будуть і не лише для пільговиків, обіцяють в КМДА. За словами прес-секретаря заступника голови адміністрації Руслана Крамаренка Олеся Астаф'євої, зараз тривають перемовини з найбільшими мережами супермаркетів Києва. Крім того, пільговики матимуть знижки на деякі категорії ліків у комунальних аптеках, говорить Астаф'єва.
Картка матиме транспортний додаток. Є певна категорія людей, це близько 80 тисяч киян, які мають саме міську пільгу на безкоштовний проїзд в метро. Чи законодавством України визначаються категорії, що мають право безкоштовного проїзду в наземному транспорті. Місто за свої кошти надає ці пільги. І вони будуть зашиті на цю карточку. На виготовлення карток бюджет міста не витрачає нічого. Це банківські картки, які випускаються за рахунок банку.
Провідний експерт Центру Разумкова Павло Розенко називає ініціативу КМДА бізнес-проектом. За його словами, запровадження таких карток – це не соціальна політика, а просто імітація діяльності з піар-метою.
Абсолютно незрозуміло, чому за наші кошти мешканців міста Києва повинні видаватися продукт. Це ж не просто картка, це весь інформаційне супроводження, електронне супроводження цього процесу. Щоб брати пільги, то пільги сьогодні і так видаються в безготівковій формі. Тобто програма виглядає абсолютно безглуздо.
Столична влада планувала впровадити картку киянина ще у 2010-му. Зараз у КМДА обіцяють, що до кінця наступного року картку отримують усі мешканці Києва. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
І на закінчення культурна сторінка. Понад 200 учасників віком від 7 до 17 років приїхали в Донецьк на міжнародний форум дитячих балетних вистав «Гран-Па». Про цей єдиний в Європі фестиваль дитячого балету розповідає Олена Поваляєва.
Балетні трупи з Норвегії, Росії, Японії, Об'єднаних Арабських Еміратів та, звісно, з України зібралися в Донецьку, щоб продемонструвати власну майстерність та перейняти досвід. Керівники як приватних, так і державних балетних шкіл кажуть, що не лише вчать дітей танцювати, а й виховують їх. У театрі був аншлаг, а родзинкою цьогорічного фестивалю стало те, що вперше за 9-річну історію трупи відвідали не лише Донецьк, а й інші міста області, такі як Харциськ, Маріуполь та інші. Художній керівник театру та фестивалю загалом народний артист України Вадим Пісарев заявив.
Дитяча балетна вистава у світі взагалі помирає. Завдяки, напевно, тільки хорошій постановці Майорова, Чіполіно живе вже 30 років на сцені Большого театру. Лише костюми змінюють. А в інших театрах чи багато найменувань дитячої балетної вистави? Малюк і Карлсон пішов в історію. Потрібні нові вистави. Дуже мало створюється творів. Не в грошах справа, а в ініціативі.
Вадим Пісарев додав, що кілька років тому відкрив філію власної балетної школи на Західній Україні, в Івано-Франківську. За його словами, там вона користується великою популярністю. В рамках фестивалю відбулися не лише виступи шкіл з Харкова, Києва, Осло, Токіо, Абу-Дабі, Санкт-Петербурга, Москви та Донецька. Семінари та майстер-класи є також важливою складовою події, адже до Донецька приїжджають і для того, щоб навчитися чомусь новому. Одна з учениць Вадима Пісарева, у минулому донеччанка Світлана Аль-Неяді, привезла до шахтарської столиці одну з власних постановок. Переїхавши до Арабських Еміратів, вона зуміла створити там власну школу балету, домогтися державної підтримки та довести глядачам арабської країни, що балет – це мистецтво, яким можна та варто займатися та захоплюватися.
Всі дівчата тепер хочуть займатися балетом. Вони зрозуміли, що це красиво, що в цьому немає нічого непристойного. Моя мета – не конкретно балерин випустити з моєї школи, а щоб кожна дівчинка відчула, що може дати балет сьогодні. Все те, що, можливо, я намагаюся їм пояснити. На жаль, допомоги мені було чекати ні від кого, оскільки я єдиний представник в Еміратах, який займається балетом. Тож доводилося все самій продумувати.
Розповіла Світлана Аль-Неяді і додала, що зараз до неї навіть почали звертатися хлопці, виявляючи бажання займатися балетом. Фестиваль дитячого балету «Гран-Па» у Донецьку вважається предтечею вже дорослого та відомого в усьому світі фестивалю зірки світового балету, який проходить у Донецьку щоосені. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
І це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21:30. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні в передачі. 20 років тому розпочалася боснійська війна довжиною у 3,5 роки.
Добрий вечір. Офіційно війну не оголосили. Її ведуть поки що на обмежених територіях та спеціальними методами. Але з певністю можна сказати, це вже війна.
Кому заважає Ахмед Закаєв, замах у Лондоні на чеченського сепаратиста?
Закаєв залишається фігурою, яка об'єднує прихильників Ічкерії за кордоном. Це те, що Кадирову дуже заважає.
Кадирову страшно мішає.
І це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін стверджує, що є нові свідчення причетності колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко до вбивства донецького депутата Євгена Щербаня. Про це інформує британське видання Financial Times у своїй статті за 1 квітня. Сьогодні у Києві запрацював пункт прийому візових заяв для учасників, організаторів та уболівальників Євро-2012. Як повідомив польський консул у Києві Рафал Вольський, багатьом українським уболівальникам це дозволить подати візові заяви ближче до місця проживання і без необхідності особистого візиту до консульства.
Пункту прийому візових анкет і зараз знаходяться в Дніпропетровську, Донецьку, Івано-Франківську, у Львові, Тернополі, Харкові, Житомирі. Для зручності то звертається до пунктів прийому візових анкет. Будуть створені спеціальні віконця для обслуговування уболівальників Євро-2012.
Різко скритикувала Росія засідання у Стамбулі міжнародної групи під назвою «Друзі Сирії». Запевнення і наміри про підтримку озброєної зовнішньої опозиції, що пролунали у Стамбулі, беззаперечно суперечить завданню з мирного врегулювання громадянського конфлікту у Сирії, мовиться у заяві дипломатичного відомства Росії.
Ми якраз намагаємося
бути друзями усіх сирійців, не лише однієї частини сирійського народу. Сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Незалежний кандидат, якого підтримали опозиційні групи, здобув перемогу над кандидатом від партії «Єдина Росія» на виборах мера у Ярославлі. Євген Урлашов отримав майже 69% голосів у другому турі виборів у неділю, а кандидат від «Єдиної Росії» Яків Якушев – близько 28%. Президент Угорщини Пал Шмідт подав у відставку через звинувачення у плагіаті. Він подав у відставку після того, як минулого тижня університет медицини і спорту Ігнаса Земельвайса у Будапешті вирішив позбавити Шмідта його докторського ступеня, здобутого у 1992 році через списування. Згідно із поясненням університету, деякі частини роботи Шмідта про сучасні Олімпійські ігри були скопійовані слово у слово із раніше опублікованих робіт інших науковців. В Єврозоні зросла кількість безробітних. Кількість людей, що опинилися без роботи у 17 країнах Єврозони, є найвищою з часу запровадження спільної європейської валюти. Кількість безробітних сягнула майже 11%, що складає понад 17 мільйонів осіб. І це, Людмило, у мене все.
Дякую. З випуском міжнародних новин була Марія Щур. слухаєте Європейську свободу. 20 років тому, 6 квітня 92-го року, почалася війна в Боснії і Герцеговині. Воєнні дії тривали аж до листопада 95-го року, коли були підписані так звані Дейтонські угоди. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамеш. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайле, давайте спробуємо в короткій розмові пояснити, чому і як почалася та жахлива війна.
Боснія і Герцеговина перебувала в географічному центрі колишньої Югославії і була найбільш багатонаціональною республікою в її складі. Тому під час розвалу Федерації Сербія, а згодом і Хорватія, прагнули приєднати частини цієї республіки. На референдумі у березні 92-го року більшість громадян Боснії і Герцеговини, а саме 63%, проголосувала за незалежність. Більшість сербів бойкотувала голосування. За підтримки Белграда вони проголосили свою республіку в рамках Боснії і Герцеговини. Офіційною датою початку війни вважають 6 квітня, коли країни Євросоюзу визнали нову державу. Напередодні у Сараєві особисті охоронці сербського лідера Радована Караджича стріляли у пікетувальників, котрі виступали за мирне врегулювання кризи. Ось як звучав початок вечірнього випуску інформації на сараєвському телебаченні 5 квітня 92-го року. Добрий вечір. Офіційно не оголосили війну, ведуть її поки що на обмежених територіях та спеціальними методами, але з певністю можна сказати, це вже війна. Війна проти невинних, війна проти наших дітей, війна проти всіх нас. Не вбиваємо один одного, вбивають всіх нас.
Пане Михайле, ви, напевно, добре пам'ятаєте ті часи. Початок війни прямо таки транслювали по телебаченню, чи як воно було?
На жаль, справді пам'ятаю, це не тільки початок. Упродовж квітня та на початку травня було можливо майже без перешкод доїхати з Белграда чи Загреба до Сараєва машиною, послати повідомлення і повернутися. Автобуси та поїзди вже не їздили, на шахах були то сербські, то боснянські барикади, але нас, журналістів, вони пропускали. Згодом наша робота стала складнішою. Шляхи перекрили, телефонні зв'язки були перервані. Кілька десятків місцевих колег та закордонних кореспондентів загинули. Упродовж 3,5 років загинуло, за неповними даними, щонайменше 100 тисяч людей, найбільше у Сараєві та Сребрениці. Додатковим наслідком війни були етнічні чистки. Майже половина мешканців покинула свої помешкання. Більшість досі не повернулася, а ймовірно і не повернеться до покинутих селищ і міст.
І все ж таки, за що вони воювали? Чи можна сказати, хто переміг та що саме здобув цією перемогою?
Була це війна за території. Міжнародне співтовариство не дозволило Сербії та Хорватії відірвати для себе частини Боснії і Герцеговини. Країна нині, можна сказати, конфедерація, котра складається з Боснянсько-Хорватської Федерації та Сербської Республіки. Центральні органи мають дуже обмежені повноваження. Під час війни найбільше постраждали босняки, котрі виступали проти розподілу держави. Все ж більшість сербів та більшість хорватів також живуть важче, аніж перед війною. Точніше, вони бідують. Найчастіше можна чути те, що в перший день війни сказав ведучий сараєвського телебачення. Була це війна проти всіх мирних громадян. Поки одні воювали, інші весь час торгували їхньою недолею. Через це кажуть, що переможцями стали політичні лідери, військові вожді та з ними пов'язані бізнесмени всіх трьох національностей. Отож, 4 мільйони людей страждали для того, щоби кілька відсотків їхніх земляків здобули політичну владу і величезне майно. Щодо лідерів, колишніх президентів Алі Ізетбеговича, Слободана Мілошевича та Франю Туджмана давно немає серед живих. Сербських лідерів Ратка Младіча та Радована Караджича судять перед Міжнародним трибуналом з воєнних злочинів. Влади у Белграді і Загребі визнають єдину Боснію і Герцеговину та не мають територіальних претензій щодо неї. Разом з Албанією та Косовом Боснія і Герцеговина – найбільш відстала країна в Європі.
Дякую, пане Михайле. Нагадаю, про події 20-літньої давнини, про початок боснівської війни розповів її, можна сказати, очевидець, кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Британська газета «Санді Таймс» повідомила про те, що спецслужби Великої Британії викрили замах у Лондоні на лідера чеченських сепаратистів у вигнанні Ахмеда Закаєва. Сам Закаєв сказав Радіо Свобода, що його це повідомлення зовсім не здивувало. Мар'яна Драч повідомляє докладніше.
Британська газета 1 квітня повідомила про документи, згідно з якими замах на Ахмеда Закаєва в Лондоні нібито намагався влаштувати Рамзан Кадиров, нинішній лідер Чечні. Ахмеда Закаєв сказав Радіо Свобода, що британська спецслужба MI5 раніше вже попереджала його про подібні загрози.
Регулярно інформують мене про загрози, нову інформацію, як поводитися. Це триває вже 7-8 років, тому це для мене не новина. Це триватиме доти, доки в Росії залишатиметься кримінальний режим. Це для мене очевидний факт.
За даними британської газети, Кадиров замовив вбивство Закаєва через лондонського посередника під кодовим ім'ям Е1. Чільний представник британської поліції домагався його видворення як загрозу для національної безпеки ще 2 роки тому, але судді дозволили чоловіку залишитися в країні, повідомляє Sunday Times. Про цього посередника відомо, що він 45-річний виходець з Росії, який приїхав до Великої Британії з родиною у 2003 році як біженець. Він має 6 дітей і, як вважають, був у Чечні солдатом. Речник керівника Чечні Алві Карімов назвав публікацію в британській пресі фальшивкою.
Щодо будь-якого зв'язку з Росією, то я ніколи не висловлювався нецензурно, але можу сказати, що це повна дурниця, брехня. Ніхто не цікавиться Закаєвим у Росії. Закаєв не є політиком і тим паче не є лідером якихось сепаратистів. Ніяких сепаратистів немає.
Сказав представник офіційного Грозного в коментарі Радіо Свобода. Ахмед Закаєв також сумнівається, що Рамзан Кадиров зацікавлений у його вбивстві.
Йому невигідно нас знищувати, поки існують люди, які борються за самовизначення Чечні, поки ми існуємо, він затребуваний Кремлем. Він це розуміє.
Росія вже давно вимагає видачі Ахмеда Закаєва, члена невизнаного чеченського уряду, також відомого як Чеченська Республіка Ічкерія. З 2001 року він числиться у федеральному списку підозрюваних у тероризмі і вбивствах, але Велика Британія відмовляється видавати Закаєва Москві. Деякі оглядачі сумніваються у достовірності повідомлень про замах на чеченського сепаратиста. Але Андрій Бабицький, експерт з питань Північного Кавказу на Радіо Свобода, переконаний, що ці дані достовірні.
Закаєв залишається фігурою, яка об'єднує прихильників Ічкерії за кордоном. Це те, що Кадирову дуже заважає.
За даними британської газети, агент Е1 був причетний до вбивства колишнього охоронця Кадирова Умара Ісраїлова. Ісраїлов різко критикував Кадирова і звинуватив його особисто у тортурах, подавши позов до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі. У 2009 році його вбили у Відні. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко, і далі ви почуєте. З 1 квітня стала чинною європейська громадянська ініціатива «Демократична можливість народу залучатися до ухвалення політичних рішень».
Ми хотіли, щоб ця процедура стосувалася загальноєвропейських питань, а не обмежувалася однією чи декількома державами.
Особливості візового режиму між Польщею і Україною під час Євро-2012.
Організовані групи уболівальників будуть обслуговуватися у першочерговому порядку.
І докладніше про це відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка впливових європейських газет активно обговорює вірогідність лікування в німецькій клініці в Берліні лідера української опозиції в ув'язненні Юлії Тимошенко. Газети також висвітлюють візит до Берліна минулої суботи заступника генерального прокурора України Рената Кузьміна, прогнозують наслідки посилення газового тиску Москви на Київ та перспективи підписання угоди про асоціацію між ЄС та Україною. З оглядом світової преси Василь Зілгалов.
Лондонська Financial Times інформує про розмову з заступником генерального прокурора України Ренатом Кузьміним, який повідомив, що його відомство досліджує факти нібито причетності Юлії Тимошенко до замовного вбивства народного депутата України Євгена Щербаня. Кузьмін стверджує тут, що Генпрокуратура вивчає факти щодо нібито перерахування грошей вбивцям Щербаня, яке здійснювали компанії, контрольовані Юлією Тимошенко і її партнером Павлом Лазаренком. Видання також наводить заперечення з приводу цих тверджень Кузьміна з боку адвоката Тимошенко Сергія Власенка, який називає такі дії Генпрокуратури пропагандою і намаганням очорнити Тимошенко. Кузьмін же у розмові з лондонським виданням звинувачує Захід у подвійних стандартах, коли там готові судити своїх політиків за злочини, а не дозволяють поставити перед судом Тимошенко. Що ви на Заході розумієте під політичним переслідуванням? Чи означає це, що лідер опозиції не може постати перед судом навіть за вбивство? За вашою логікою, ці люди вищі від закону. На думку прокуратури, ніхто не може бути вищим від закону, резюмує представник Генпрокуратури України. Кузьмін також повідомив британське видання, що пані Тимошенко була предметом приблизно 10 інших розслідувань, і одну справу щодо ухиляння від сплати податків вже передано до суду. Чеська Лідове Новини інформує, що Німеччина веде переговори з Україною про лікування Юлії Тимошенко в Берлінській клініці. Газета цитує речника німецького уряду, котра заявила, що німецька влада веде переговори з українським урядом про можливість лікування Юлії Тимошенко в Берліні. Не вдаючися у деталі, як зауважує чеська газета, українська прокуратура погоджується з лікуванням Юлії Тимошенко за межами Качанівської в'язниці. Російська Комерсант стверджує, що Україна обміняє Тимошенко на зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, маючи на увазі вірогідність перевезення лідера опозиції за межі України для лікування в Німеччині. Газета з Москви вважає також, що українська влада напередодні Євро-2012 має всі підстави проявити тут догідливість та наголошує про такі переговори заступника генпрокурора України Рената Кузьміна в Берліні. Видання зауважує, що Кузьмін навіть не втримався в суботу і зазначив німцям про наявність в Україні ще приблизно 150 жінок в'язнів з таким же діагнозом, як і в Тимошенко, котрих до Німеччини підлікуватися чомусь не запрошують. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21:45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Продовжуємо європейську свободу. Європейський Союз намагається наблизити пересічних громадян до тих, хто в Брюсселі ухвалює рішення, які визначають всі сторони життя співдружності. Європейська громадянська ініціатива саме зараз набрала чинності і є намаганням залучити мільйони людей до цієї так званої прямої демократії. Щоправда, деякі політики та експерти вважають, що в цьому процесі не оминути викривлень. Наприклад, громадянською ініціативою можуть скористатися великі лобі для відстоювання своїх вузьких бізнес-інтересів. Віталій Єрніця повідомляє з Брюсселя.
Враження, що державні лідери та установи живуть своїм життям, а народ – своїм, складається не лише в Україні та державах, які тільки-но починають рух у бік демократії. Більшість громадян країн Європейської співдружності також вважають, що не мають великого впливу на рішення свого політичного керівництва. Однак з 1 квітня, якщо мешканці держав Євросоюзу усвідомлять, що Єврокомісія чи Європарламент у чомусь працюють із недоліками, то вони мають право впливати безпосередньо на ці рішення. Тут набула чинності так звана Європейська громадянська ініціатива – демократична можливість народу самому залучатися до ухвалення політичних рішень. Пояснює співдоповідач щодо громадянської ініціативи євродепутат від Франції Ален Ламассур.
Це un pouvoir d'initiative politique.
Це влада політичної ініціативи, яку дають загалом всім громадянам. Звичайно, для використання цього права недостатньо 3-4 осіб. Умови, які ми створили, доволі гнучкі та нескладні. Досить об'єднати навколо пропозиції мільйон громадян із чверті країн-членів. Ми хотіли, щоб ця процедура стосувалася загальноєвропейських питань, а не обмежувалася однією чи декількома державами. пояснив євродепутат. Звичайно, Єврокомісія, яка перша розглядатиме громадянські ініціативи, братиме до уваги те, чи не йдуть вони врозріз з базовими законами та принципами співдружності. Як кажуть деякі місцеві експерти, необхідність такого інструменту впливу громадян на європейську бюрократію очевидна, адже брюссельські євроустанови для багатьох з них щось малозрозуміле та недосяжне. Тим часом нинішні інформаційні технології, соціальні мережі значно полегшують доступ пересічних громадян до інституцій, де ухвалюють рішення. Один з прикладів можливого застосування європейської громадянської ініціативи – невизнання дипломів мільйонів студентів, які навчалися за програмою Erasmus, хоча теоретично їх має визнавати кожна з країн Євросоюзу. Тепер, об'єднавши зусилля, голос цих студентів зможуть почути. Європейська громадянська ініціатива – новітня процедура, яка поки що світовій практиці невідома. Тому, щоб побачити її в дії та зважити всі плюси та мінуси, ще потрібен певний час. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Уряд Латвії підтримав зміни до закону про державні пенсії, що передбачають поступове підвищення пенсійного віку з 2014, а не з 2016 року, як планували раніше. Нині пенсійний вік у Латвії для жінок і чоловіків становить 62 роки, а з урахуванням поступового підвищення у 2020 році він досягне 65 років. Громадськість виступає проти запланованих змін, очікуючи, що в Латвії може відбутися пенсійний референдум. З Риги повідомляє Людмила Пилип.
Результати опитування, проведеного компанією ТНС Латвія та телеканалом ЛНТ, свідчать, що понад 80% латвійців не підтримують підвищення пенсійного віку з 2014 року. Своє незадоволення висловлюють і латвійські профспілки. Член Ради профспілок підприємства Лаума Людмила Савченко каже, що існують професії, де люди після 60 років не можуть працювати продуктивно. Зокрема, це стосується швачок, ткачів та в'язальниць.
Ми проти підвищення пенсійного віку, бо не мали б на виробництві працювати люди після 60 років. Робота нелегка, а люди цього віку не мають потрібної спритності, тому падає показник виробництва. Це не подобається працедавцю, а в самих цих людей здоров'я вже не те, що працювати на складному обладнанні.
Зазначила Людмила Савченко. Голова Латвійського союзу вільних профспілок Петерис Крігерс зауважив, що уряд не вирішує проблеми людей, які змушені будуть довше залишатися на ринку праці. Особам передпенсійного віку важче знайти роботу, а у Латвії 28% безробітних становить саме ця вікова категорія людей. З іншого боку, за словами Крігерса, існують побоювання, що й молодим людям важче буде влаштуватися на роботу, оскільки робочі місця будуть зайняті тими, хто змушений довше працювати. А у Латвії зараз один з найвищих в ЄС показників безробіття серед молоді – майже 30%. Петерис Крігерс зазначив, що у боротьбі проти підвищення віку виходу на пенсію профспілки готові на рішучі кроки.
Якщо ваш голос не почують, то ми залучимо громадськість, влаштуємо акції протесту біля Сейму, нагадаємо депутатам, як виглядають виборці, якщо вони вже забули про нас, а також будемо думати над проведенням референдуму з цього питання.
Попередив Петерис Крігерс. Наразі представники урядових партій наголошують, що підвищення пенсійного віку пов'язане з економічною необхідністю. У Латвії зростає кількість пенсіонерів, і незабаром працюючі особи просто не зможуть їх утримувати. Серед латвійських політиків лунають розмови і про те, що з часом можна буде підвищити пенсійний вік до 70 років. Деякі з них вже нині на це націлені.
Ми знаємо, що вік людей подовжується, і тому слід вести здоровий образ життя. Це стосується мого покоління. Я сама збираюсь, ну скажімо так, думаю працювати до 70 років.
Каже депутат Саейми від партії Реформ Затлерса Занда Калненя Лукашевича. Між тим, статистика свідчить, що у Латвії середній вік життя чоловіків триває 68 років, жінок – 78. Для прикладу, в Італії цей показник для чоловіків становить 79 років і для жінок – 85 років. Підвищення пенсійного віку торкнеться майже 50 тисяч латвійців, які народилися в 1952-1957 роках. Зміни до закону про державні пенсії має ще затвердити Сейм Латвії. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
І на завершення європейської свободи про особливості візового режиму під час Євро-2012. Українські вболівальники можуть зіхнути з полегшенням. Проблем з отриманням віз на польські матчі Євро-2012 не буде. Сьогодні Польща відкрила в Києві пункт прийому візових заяв до Євро, до чемпіонату Євро. Попереду відкриття подібних пунктів в інших містах країни та переведення консульств Польщі на посилений режим роботи. Відповідна інформація оприлюднена у посольстві Польщі в Києві, а деталі знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
У зв'язку з передбачуваним збільшенням кількості українців, які будуть звертатись за візою, у Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Харкові та Житомирі запрацювали пункти прийому візових заяв. Найближчим часом такі пункти буде відкрито у Хмельницькому, Вінниці, Луцьку та у Кримській автономії, повідомив консул Генерального консульства Польщі у Києві Рафал Вольський. За його словами,
організовані групи уболівальників будуть обслуговуватися у першочерговому порядку, що передбачає використання окремих віконець для обслуговування та звільнення заявників від обов'язку особистого подання документів.
Візи не зможуть отримати уболівальники, громадяни України, чиї прізвища занесені до так званих чорних списків правоохоронців за протиправні дії та ксенофобські виступи під час футбольних матчів, попередила представниця польської прикордонної служби Анна Миколайчик. Вона також зазначила, що розпочати нещодавно експеримент зі спільного обслуговування українсько-польського кордону прикордонниками двох країн дав позитивні результати. А відтак під час Євро на уболівальників чекає спрощена процедура перетину кордону. Заступник директора турніру Євро в Україні Іван Федоренко також обіцяє безпроблемний перетин українсько-польського кордону для учасників, організаторів та уболівальників турніру.
На кордоні України і Польщі буде працювати єдина команда, тобто буде двічі перевірятися документи, рівно як і не буде двічі працювати митники, вони теж працюють єдиною командою.
Тим часом агенція «Польський туризм» розробила спеціальну культурну програму для українських та європейських уболівальників турніру. Так, найближчим часом буде запущено сайт «Польський гід» з різноманітною інформацією про міста, які приймають матчі Євро, нові туристичні маршрути і культурну програму, розраховану на поєднання корисного та приємного, футболу та мистецтва. Повідомив нині директор українського представництва польського туризму Володимир Щурик. За його словами, головне для українських гостей Польщі – своєчасно звертатись до консульств або пунктів прийому візових заяв для отримання візи. До цього ж закликає українців і консул Вольський. Не варто чекати до останнього дня, аж до початку футбольного турніру. Ліпше отримати візу своєчасно, щоб спланувати маршрут та спортивну і культурну програму візиту до Польщі. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І на сьогодні це все у передачі «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».